Хэнийн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Samuela faharoa. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo ampamakina ny bokin'ny Samuela faharoa, ilay boky fahefatra amin'ireo bokin'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandaharana talohan' izao dia teo amin'ny faraparan'ny fizarana faharoa, nanomboka tamin'ny nansorana ny Davida ho mpanjaka ny firenen' Israely manontolo ka hatramin'ny fikominy Absaloma. Samuela faharoa toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahefatra ambin'ny folo. Tonga tamin'ny toko fahatelo amby roapolo sika tamin'ny fandaharana talohan' izao, ka hanoy izany amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo farany amin'ny fizarana faharoa io. Samuela faharoa toko fahefatra ambin'ny folo. Hafetsen'ny Joaba mba hampiverenana ny Absaloma. Ary Joaba, zanak' Zeruya, nahalala fa nifon'ny mpanjaka nalailo an'ny Absaloma ihany. Koa naniraka tany Tekoa nampaka vehivavy hendry tany Joaba ka nanao taminy hoe: masina anao, modi misaona, ka miakanjo akanjo fisaonana, ary aza misy diloilo akory, fa manaova tahaka ny vehivavy efa nisaona ela ny maty. De mankanesa ao amin'ny mpanjaka ka lazao aminy araka izao. De nomeny Joaba teny izy. Ary nony teny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy avy any Tekoa, de niankohoka tamin'ny tany izy ary nitsaoka ka nanao hoe: vonjeo ry mpanjako. Ary hoy ny mpanjaka taminy: inona no nanjoanao? De hoy izy: vehivavy mpitondra tena tokoa aho, fa maty vady, ary izaho mpanompo vavinao na nanjanaka rolahy, ary nifandira tany an-tsaha izy mirahalahy ka tsy nisy nampisaraka azy, ary ny anankiray nameli ny rahalahy iny ka nahafaty azy. Ary indreo ny mpianakavy rehetra nananganady tamiko mpanompo vavinao ka nanao hoe: atolory ilay namelin'ny rahalahiny, fa hataonay maty izy no ny ain'ny rahalahiny izay novonoiny, ka dia hovonoinay koa ny mpandova. Ka hovonoiny koa ny vainafy sisa, ka tsy hamelany anarana na zanaka ho an'ny vadiko ety ambonin'ny tany. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny ravehivavy: modia anao, fa izaho no handidiny amin'izany. Ary hoy ravehivavy avy any Tekoa tamin'ny mpanjaka: ry mpanjaka tompoko, aoka ho amiko ny eloka sy ho amin'ny ankohonan'ny raiko, fa ny mpanjaka sy ny seza fiandrianany dia aoka tsy hanantsiny. De hoy ny mpanjaka: nazovy nazovy manisy teny anao, ento ety amiko dia tsy haninina anao intsony izy. Ary hoy ravehivavy: trarantotra ianao ry mpanjako, aoka ianao hahatsiaro an'i Jehovahandriamanitra ao, ary aoka ny mpamaly ratsy hamono intsony, fa ndrao mamono ny zanako izy. De hoy ny mpanjaka: raha velona koa Jehovah, tsy hisy ho latsaka amin'ny tany na dia singam-bolo iray akory aza amin'ny zanakao. Ary hoy ravehivavy: trarantotra ianao, aoka kely ny mpanompo vavinao hanao teny ray mbavamonjy amin'ny mpanjaka tompoko. Ary hoy izy: lazao ary. De hoy ravehivavy: nahoana ianao no nihevitra toy izany hamely ny olon'Andriamanitra? Fa amin'ny tenenan'ny mpanjaka izany zavatra izany, de to mahavo ny tenany ihany izy noho ny tsy fampidin'ny mpanjaka ilay noroahiny. Fa tsy maintsy maty isika ka ho tahaka ny ranoraraka amin'ny tany izay tsy azo rofina intsony. Ary Andriamanitra tsy manala ain'olona fa mihevitra izay tsy hanariany ilay noroahiny. Fa izaho no tonga hilaza izany zavatra izany amin'ny mpanjaka tompoko, ny olona ny mampitahotra ahy. Ary hoy izaho mpanompo vavinao, mba ho lazaiko amin'ny mpanjaka izany, fa angamba ny mpanjaka hanao izay angatahan'ny mpanompo vaviny. Eny, ny mpanjaka iainy ka hamonjy ny mpanompo vaviny ho afaka amin'ny tanany lehilahy izay tahamongotra ahy mba amin'ny zanako hiala amin'ny lovany men'Andriamanitra. De hoy ny mpanompo vavinao, hahazoako fiononana anie ny tenin'ny mpanjaka tompoko. Fa tahaka ilay anjelin'Andriamanitra ny mpanjaka tompoko ka mandinika izay soa sy ratsy. Koa Jehovah Andriamanitra ao anie ho aminao. Ary ny mpanjaka namaly an'ny ravehivavy hoe, aza dia afeninazy zavatra hanontaniko anao. De hoy ravehivavy, aoka hiteny ny mpanjaka tompoko. Ary hoy ny mpanjaka, moa saina nomeny joaba va zany rehetra lazainao zany? De hoy ny navalin'ny ravehivavy, raha velona koa ny ainao ry mpanjaka tompoko, tsy misy mivily izay rehetra nylazain'ny mpanjaka tompoko na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa joaba mpanomponao tokoa no nandidy asy na nome izany teny rehetra izany ny mpanompo vavinao. Ny ampiova tareny raharano nanaovan'ny joaba mpanomponao izany zavatra izany. Fa endry tahaka ilay anjelin'Andriamanitra ny tompoko ka mahalala ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany. Davida mamela heloka ny Absalôma. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny joaba, indro fa efa nekeko izany zavatra izany, koa andeha alao hody Absalôma zatovo. De ny ankohoka tamin'ny tany joaba ka nitsaoka sy nisaotra ny mpanjaka. Ary hoy joaba, anio no hahafantaran'ny mpanomponao fa efa mahita fiteo eo masinao aho ry mpanjaka tompoko amin'ny nanaovan'ny mpanjaka araka ny nangatahin'ny mpanompony. De niainga joaba nakany Gesora ka nentiny nakany Jerosalema Absalôma. Ary hoy ny mpanjaka, aoka ody any an-tranony izy fa aza vela hita ny tavako. Ary Absalôma nakany an-tranony ka dia tsy nahita ny tavan'ny mpanjaka. Ary tsy nisy lehilahy tsara tarehy nodiraina fatratra tahaka ny Absalôma teo amin'ny Israely rehetra, fa hatrany am-paladiany ka hatrany an-tampindohany dia tsy nisy tsiny izy. Ary raha nanaratra ny lohany izy, fa isaky ny fitsingerenany taona no nanaratany azy, fa nanavesatra azy ka no aratany. Dia nolanjainy ny volondohany ka sekely roanjato ny lanjany araka ny fandanjahan'ny mpanjaka. Ary Absalôma niteraka zazatelo mirahalahy sy vavy iray, atao hoe Tamara, ary vehivavy tsara tarehy izy. Ary Absalôma nitoetra roa taona angarangidina tany Jerosalema, nefa tsy mbola nahita ny tavan'ny mpanjaka ihany izy. Ary Absalôma dia naniraka tany amin'ny Joaba mba hanirahany azy ho any amin'ny mpanjaka, fa tsy nentina kany aminy izy. Ary mbola naniraka fanondroan'iray Absalôma, fa mbola tsy nentinankany ihany Joaba. Koa dia hoy izy tamin'ny mpanompony, indro ny tanimbarin'ny Joaba mifanolotra amin'ny ahy ary manana vary ordea ao izy, andeha dory amin'ny afo izany. Ary ny mpanompony Absalôma dia nandory ny tanimbary. Ary Joaba nienganankany amin'ny Absalôma tao an-tranony ka nanao taminy hoe, nahoana ny mpanomponao no nandory ny tanimbarito tamin'ny afo? Fa hoy Absalôma tamin'ny Joaba, indro naniraka tany aminao aho ka nanao hoe, mankanesa ty irahako any amin'ny mpanjaka hanao hoe, nahoana no niala tany Gesora aho? Tsara amiko raha nitoetra tany ihany mandraka ankehitriny. Koa ankehitriny, aoka re mba hahita ny tavan'ny mpanjaka aho, ka raha manakeloka aho dia aoka hovonoiny. Ary Joaba nankany amin'ny mpanjaka ka nanambara izany taminy. Ary dia nampanalain'ny mpanjaka Absalôma, dia nankao aminy izy ka niondrika tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary dia nanoroka ny Absalôma ny mpanjaka. Dia izay ny momba ny fizarana faharoa amin'ny bokyny Samuela faharoa, nanomboka tamin'ny nanosorana ny Davida ho mpanjaka ny firenen' Israely manontolo ka hatramin'ny fikominy Absalôma. Samuela faharoa toko fahadimy hatramin'ny toko fahefatra ambin'ny folo. De hiditra amin'ny fizarana fahatelo ary sika izao, nanomboka tamin'ny fikominy Absalôma ka hatramin'ny fanisanany vahoaka. Samuela faharoa toko fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny toko fahefatra amby roapolo. Samuela faharoa toko fadimy ambin'ny folo. Ary no niafaka izany, Absaloma dia nanomana kalesy iray sy soavaly ary olona dimampolo lahy ho mpiazakazaka eo alohany. Ary Absaloma ny fomaraina koa dia nijanona teo anilan'ny lalana mankeo am-bavahady. Ka raha nisy olona nanana ady ho entiny any amin'ny mpanjaka ho tsaraina, dia nantsoiny Absaloma ka nanontaniny hoe: avy any amin'ny tanàna n'inona ianao? Ary hoy izy: avy any an-lanina amin'ny firenen'i Israely ny mpanomponao. Dia hoy Absaloma taminy: eny, tsara sy marina ny raharahanao, saingy tsy misy olona voatendry ny mpanjaka hiaino anao. Ary hoy koa Absaloma: engany eka izaho no voatendry ho mpitsara amin'ny tany, ary ho avy ety amiko ny olona rehetra izay manana ady sy hiteny ho tsaraina, dia homeko rariny izy. Ary isaky ny nisy olona nanatina hiankohoka eo anatrehany, dia narosiny ny tanany ka nyraisiny sy nohoroany izany olona izany. Ary toy izany no nataony Absaloma tamin'ny Israely rehetra izay nankao amin'ny mpanjaka ho tsaraina, ka dia voafetsy ny Absaloma ho azy ny fony lehilahy amin'ny Israely. Fikominy Absaloma. Ary no niafaka efapolo taona, dia hoy Absaloma tamin'ny mpanjaka: tsara antitra ianao, aoka aho ankany Hebrôny nahanefa ny voadiko izay nivoadiako tamin'i Jehovah. Fa nivoady aho mpanomponao fony mbola nitoetra tany Gesora ny Siria, nanao hoe: raha mbola ampidiny Jehovah ny Jerusalema ihany aho, dia hanompo an'i Jehovah. Ary hoy ny mpanjaka taminy: mandehana soma tsara ary. Dia niainga izy ka nankany Hebrôna. Ary Absaloma naniraka mpitety nankany amin'ny fireneny Israely rehetra, hanao hoe: raha vao mandre ny feo ny anjomary ianareo, dia miantso hoe: Absaloma no mpanjaka ao Hebrôna. Ary nisy roanjato lahy izay nasainy Absaloma ka dia nanaraka azy avy tany Jerusalema, nefa nandeha tamin'ny fahatsorany fony izy ireo, fa tsy nahafantatra na inona na inona. Ary Absaloma naniraka nakany Ahitofela Gilonita, mpanolotsainan'i Davida, avy tao an-tanànany, dia tao Gilo raha mbola nanatitra ny fanatitra izy. Ary nihamasaka nitetika fikomiana, ka dia nihamaro mandrakariva ny olona nomba ny Absaloma. Davida nandositra. Ary nisy olona tonga tao amin'i Davida ka nilaza hoe: lasa nanaraka ny Absaloma ny fony lehilahy amin'ny Israely. Ary hoy Davida tamin'ny mpanompony rehetra izay tao aminy ny tany Jerusalema: mitsangana, andeha isika andositra, fa tsy hisy hahafahatsika amin'ny Absaloma. Andeha hiala fangana, fa ndrao tamin'ny fangana izy ka tratrany eto isika, dia atao nidirandoza tampoka eto isika ary asiany amin'ny lelan-tsabatra ny tanàna. Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjaka taminy: indrety ny mpanomponao hanao araka izay rehetra sitraky ny mpanjaka tompoko. Dia nivoaka ny mpanjaka ka narahiny ankohonany rehetra. Ary ny mpanjaka namela folo vavy tamin'ny vaditsin-draniny hiandritrano. Ary nivoaka ny mpanjaka ka dia nanaraka azy ny vahoaka rehetra, ary nitoetra teo faratanàna izy. Ary ny mpanompony rehetra nandeha teny anilany, ka ny miaramila mpiambina andriana rehetra sy ny gatita rehetra dia enjato lazy nanaraka azy avy tany Gata nandeha teo alohan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny hitahigatita: nahoana no ianao avy no mba miaraka aminay? Miverena ka mitoerany amin'ny mpanjaka, fa hafa firenena sady mpivahiny ianao, modiho any amin'ny fonenanao. Fa voamaly no nahatongavanao, ka anio va dia ho entiko manjenjena hiaraka aminay ianao? Fa mandeha ho any amin'izay azoko aleha aho, koa miverena ihany ianao, ary entiko hiara-miverina aminao koa ny rahalahinao. Ho aminao anie ny famindram-po sy ny fahamarinana. Fa hitahina mali ny mpanjaka hoe: raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny mpanjaka tompoko, izay hitoeran'ny mpanjaka tompoko, na ho faty na ho velona, dia any koa no hitoeran'ny mpanomponao. Ary hoy Davida tamin'ny Itahi: andeha mandroso ary. Dia nandroso Itahi gatita sy olony rehetra mba amin'ny zaza mimbehivavy rehetra izay teo. Ary ny olona rehetra dia nitomany ny kaikaika, ary nita ny vahoaka rehetra. Ny mpanjaka koa dia nita ny loasahandrika Kidrona, ary ny vahoaka rehetra nandroso tamin'ny lalana mankany anefitra. Naverina an'i Jerusalema ny fiaran'ny fanekena. Ary indry koa Zadoka sy ny levita rehetra nanaraka azy nitondra ny fiaran'ny fanekenan'Andriamanitra. Ary nametraka ny fiaran'Andriamanitra izy, ary Abiatara niakatra mandra-pahatapitry ny olona rehetra avy tao an-tanàna. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Zadoka, ento miverina ho any an-tanàna ihany ny fiaran'Andriamanitra, fa raha mahita fitia eo masin'i Jehovah aho dia mbola hoentiny miverina ihany, ka asehony ahy iny sy ny fitoerany. Fa raha izao kosa no lazainy, tsy sitrako ianao, dia inty aho aoka hisy hanao amiko araka izay ataony ho tsara. Ary hoy koa ny mpanjaka tamin'ny Zadoka mpisorona, tsy pahita va ianao? Miverena somantsara ny an-tanàna ianao mba amin'ny zanakareo roalahy miaraka aminareo, dia Ahimaaza zanakao sy Jonatana zanak' Abiatara. Indro izaho hijanonjanona eny amin'ny fitana any amin'ny efitra mandra-pahatonga an'izay teny avy aty aminareo ambara amiko. Ary Zadoka sy Abiatara nitondra ny fiaran'Andriamanitra niverina nankany Jerosalema ihany, dia nitoetra tany izy. Ary Davida niakatra teny an-tendrombohitra Oliva ka nitomany teny am-piakarana ary nisaron-doha sady nandeha tsy nikiraro. Ary ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy samy nisaron-doha sy niakatra ary nitomany teny am-piakarana avokoa. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe Ahitofela koa mba isan'ny piray tetika amin'ny Absalôma. Dia hoy Davida, mitaraina aminao aho Jehovah, ampodio ho fahadalàna ny hevitra ataony Ahitofela. Hosahina saina ny verina ny Jerosalema. Ary no ny tonga teo tampiny tendrombohitra Davida, dia teo amin'izay fivavahan'ny olona tamin'Andriamanitra, indro avy hitsena azy Hosahia arkita, voatritra ny akanjony sady niosotany ny lohany. Ary hoy Davida taminy, raha miara-mandroso amiko ianao, dia ho tonga enta-mavesatra amiko. Fa raha hiverina ny an-tanàna kosa ianao ka hanao amin'ny Absalôma hoe ho mpanomponao aho ry mpanjaka, efa mpanompony rainao ihany aho taloha, fa ankehitriny kosa dia mpanomponao aho, dia ho foananao hahasoahy ny hevitra ataony Ahitofela. Ary tsy ao aminao va Zadoka sy Abiatara mpisorona? Koa izay zavatra rehetra renao avy ao an-tranon'ny mpanjaka dia ambarao amin'ny Zadoka sy Abiatara mpisorona. Indreo any aminy ny zanany roalahy dia Ahimaaza zanak'i Zadoka sy Jonatana zanak'i Abiatara, ary izy no hampitondrainareo izay rehetra renareo ho aty amiko. Koa dia tonga tany an-tanàna Hosahi sakaizan'i Davida tamin'ny nahatongavan'ny Absalôma tany Jerosalema. Samuela faharoa toko fahenina ambin'ny folo. Ziba nivadika tamin'ny Mefiboseta tompony. Ary no nivo nihilana kely avy teo tampiny tendrombohitra Davida, indro Ziba mpanompony Mefiboseta nitsena azy nitondra briky roa voaisy lasely sady nampitondraina mofo roanjato sy voaloboka maina zato sampao sy voankazo masaka fahavaratra zato ary divay iray tavoara. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Ziba, ahoana no hevitrao amin'ny reto? Dia hoy Ziba, ny briky dia ho any ankohonan'ny mpanjaka hitangenany, ary ny mofo sy ny voankazo masaka fahavaratra ho an'ny zatovo, ary ny divay hosotroiny izay rehetra reraka any anefitra. Dia hoy ny mpanjaka, aiza ny zanakalahin'ny tomponao? Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro mitoetra ny Jerosalema izy, fa hoy izy, anio no hampodiny taranak' Israely ny fanjakan'ny kiaky ho ahy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Ziba, indro anao izay rehetra any Mefiboseta. Ary hoy Ziba, tsarantitra ny ianao, aoka hahazo fitia eo masinao aho ry mpanjaka tompoko. Davida nozonon'ny Simei. Ary nony nanakaiky any Baorima Davida mpanjaka, indro nisy lehilahy tamingan'ny Saoly ny anarany dia Simei zanak'i Gera, nivoaka avy tao izy ka nanozona teny am-pandehanana. Ary nitorabato an'i Davida mpanjaka sy ny mpanompony rehetra izy. Ary ny vahoaka rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra dia teo amin'ny ankavanan'ny mpanjaka sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy ny fanozon'i Simei, mandehana, mandehana ary lehilahy mpandatsa-drasy tena ratsy fanahy. Nataon'i Jehovah manody anao izao ny rahany tamingan'i Saoly, ilay nodimbiasinao fanjakana. Ary Jehovah nanome ny fanjakana ho eo an-tanan'i Absalôma zanakao kosa. Ary indro efa hidiran-doza izao ianao satria mpandatsa-drà. Ary hoy Abisay zanak'i Zeruia tamin'ny mpanjaka, nahoana no avela hanozina ny mpanjaka tompoko io alika maty io? Tsarantitra ianao, aoka aho andeha ka hanapaka ny lohany. Fa hoy ny mpanjaka, moa mifaninina akory zaho sy ianareo ry zanak'i Zeruia, raha manosina izy, sady Jehovah no nanao taminy hoe ozony Davida, dia iza indray no hanao hoe nahoana ianao no manao izany? Ary io koa Davida tamin'ny Abisay sy tamin'ny mpanompony rehetra, indro ny zanako naterako aza mitady ny aiko ka maika io Benjamita io, avelao ihany izy anozina fa Jehovah no nampanao azy izany. Angamba Jehovah hamindra fo amiko ny amin'ny eloko ary hamaly so ahy noho izao ozina nanjo ahy androany izao. Ary no nandeha teny an-dalana Davida sy ny olony, dia nandeha tamin'ny ilany havoana tandrifiny kosa Simei ka nanozina teny am-pandehanana sady nitorabatina nandrify azy sy namafy vovoka. Ary dia tonga tao ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy sady efa reraka, ka dia naka aina teo izy. Absalôma niditra tao Jerusalema. Ary Absalôma sy ny vahoaka rehetra tamin'ny Israely dia tonga tany Jerusalema, ary hita ho felakory dia teo aminy. Ary Hosaia Arkita, sakaitran'i Davida, dia tonga tao amin'ny Absalôma ka nanao taminy hoe: ho ela velona ny mpanjaka, ho ela velona ny mpanjaka. Fa hoy Absalôma tamin'ny Hosaia: izao va no fitianao ny sakaizanao? Nahoana ianao no tsy mba nandeha niaraka tamin'ny sakaizanao? Ary hoy Hosaia tamin'ny Absalôma: tsia, fa izay no fidian'i Jehovah sy reto vahoaka reto mba amin'ny lehilahy amin'ny Israely, dia izy no ombako sady ao aminy no hitoerako. Ary koa, izay indray no otompoiko, tsy eo anatrehan'ny zanany va? Tahaka ny nanompoko teo anatrehan'ny rainao no hanompoko eto anatrehanao koa. Ary hoy Absalôma tamin'ny Ahitofela: everinareo tsara izay hataontsika. Dia hoy Ahitofela tamin'ny Absalôma: midira ao amin'ny vady sy ny ranony rainao izay nampiandrasi ny trano, dia ho reny Israely rehetra fa efa nanamaimbo tena teo anatrehan'ny rainao ianao, ka dia hahery ny tanan'izay rehetra mombanao. Ary dia nanorinday ho an'ny Absalôma teo an-tapitrano ny olona, ary Absalôma niditra tao amin'ny vady sy ny ranony rainy teo imason'ny Israely rehetra. Ary ny hevitra Ahitofela izay nataony tamin'izany dia ohatra ny manontany amin'Andriamanitra. Toy izany avokoa ny hevitra rehetra nataony Ahitofela na tamin'i Davida na tamin'ny Absalôma. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandarana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.